Ubo tuan 300.000 kopje Heart Speaks Unto Hearts, zemra i flet zemrës. U dhërëfysi i vizitës e Benediktit e 16 në Britanitë e Madhe, e para vizit shtetërore e një pape në vënd që pas reformës e vitit 1563, e që do të zhvillohet nga 16 deri më 19 shtatorin e ardhshëm. Broshura që u paraqit nga kryepeshkvi i Westminsterit timzot Vincent Nichols, kryetari konferences i peshkvinore të Anglisë dhe Walesit, është ndërtuar në formë pyetje përgjigjesh dhe ka si qëllim të sqaroj opinionin publik anglez, tronditur shumë pas shkandujve të priftrimve pedofil, për rolin e kishës katolike në histori. Gjithashtu në broshur i kushtohet vëmendje edhe figurës së kardinalit Newman, që do të shpallet i lumë pikërisht gjatë vizitës së papës. Po, për më tepër, në mikrofonin e radioson, flet imzot Nichols.
Si tratta delle domande che spesso le persone...
Bëhet fjalë për pyetje që shpeshherë njerëzit i drejtojnë kishës. Për shembull, çfarë është selia e shenjtë? Çfarë bën kishën të gjithë botën? Çfarë bën bashkia katolike për të mirën e përbashkët në Britaninë e Madhe? Pse do të zhvillohet një takim ndërmjet papës dhe mretreshës? Pse Papa Ratzinger ka kërkuar një takim me besimet e krishtera dhe fete të tjera këtu në Angli? Cila është politika katolike për arsimin? Shpresojmë se ky botim do të shënoj fillimin e përgatitjeve më të thella për vizitën e Atit Shenjtë në shtator.
Që mund të rathoni në lidhje me koston e shpenzimeve për sigurinë e kështu me radh?
Poco noi arriveremo a un posto buono.
Pak nga pak, do të arrim në një pikë të re bashkëpunimi me qeverinë dhe këto gjëra rrjedhimisht do të sqarohen e do të jenë më të sakta.
Në të kremten e Shëmpalit e Shëmpjetrit, më 29 qershor në Rome, pikërisht në Kapitol, do të mbahet një koncert në nder të papës pas ardhës i Shëmpjetrit, tradit kjo që është rikthyer që prej dy vjetësh. Koncerti me titull Zemra e Romës për Papën do të ekzekutohet nga Orkestra Simfonike e Evropës së Bashkuar në ndrejtimin e dirigentit Gure Rajkal. Ngjarjen kulturore paraqiti vetë kryetari i Bashkisë Romës Gianni Alemano, i cili priti në takim pianisten Rosana Tomasi dhe përfaqësuesin e zyrës së komunikimeve shoqërore të vikariatit Angelo Cema. Një festë e madhe për Papën si edhe një mënyrë për ta falendëruar për bekimin e zojës Monte Marios, që do të bëhet më 24 qershor. Në ngjarje të tilla kulturore mund të bashkohesh rreth qytetarëve të Romës pavarësisht bindjeve fetare që ka secili. Tha mes të tjera është kryetari i Bashkisë së Romës Alemano.